Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață. Așa cum v-am promis în emisiunea de săptămâna trecută, continuăm discuția pe tema pași pe care fiecare dintre noi am putea să-i facem pentru a schimba lumea. Alături de mine am invitat-o din nou pe Eliza Anițescu. Spun un bun venit la Lecția de Viață!
Mulțumesc tare mult, Mihaela, că ne revedem. Sunt foarte bucuroasă pentru această prezență și recunoscătoare că ați dorit să continuăm discuția și vreau să-i mulțumesc încă o dată prietenului meu, Dominic Trișcă, de la care a plecat recomandarea că eu să fiu astăzi aici.
Așa cum de fiecare dată anunțam, pe pagina emisiunii noastre, pe pagina emisiunii Lecția de Viață de Facebook, primim de fiecare dată sugestiile dumneavoastră cu privire la temele pe care vreți să le abordăm, cu privire la invitații pe care ați dori să-i vedeți aici și la poveștile de viață care vreți să le ascultați la Lecția de Viață. Mulțumim pentru aceste sugestii, mulțumim pentru încurajările pe care ni le trimiteți de fiecare dată și sperăm să o faceți în continuare. Eliza, vreau să spun că ești un model de viață pentru noi, ești un model care ne-ai demonstrat și în emisiunea de săptămâna trecută că se poate, indiferent de cine suntem, indiferent de ceea ce credem noi despre noi, fiecare are acel potențial, acele resurse de care s-ar putea bucura pentru a ajuta pe alții și pentru a ajunge la un potențial bun. În emisiunea de săptămâna trecută chiar spuneam că din punct de vedere fizic nu ai o construcție astfel încât să spui sunt o luptătoare, merg în expediții pe munte, merg alături de alți tineri la un maraton de 20 de kilometri sau 21 de kilometri. Și totuși, tu faci lucrul acesta.
Da, mulțumesc frumos, Mihaela, pentru cuvintele tale. Recunosc că de fiecare dată când aud vorbele astea despre mine, mă fac și mai mică decât ai observat chiar tu că sunt deja, pentru că nu am făcut niciodată lucruri, cel puțin în ultimii ani, spun eu, ca să demonstrez ceva cuiva. Acum ceva timp mi-am câștigat o libertate pe care am vrut foarte mult să o folosesc pentru a aduce mai multă bucurie în inima mea și atunci modul în care reușesc ceilalți să te vadă în momentul în care tu faci doar lucruri pentru propria împlinire este, da, este impresionant, dar nu asta este ceea ce primează. Adică ceea ce fac este pur și simplu pentru a simți că viața mea are un nou sens. Și așa cum spuneam și în emisiunea de data trecută, la un punct am văzut că se deschide o cale către mine. Am ales să nu mă mai opun în niciun fel și să nu mai am frici prin care îmi schimb direcția, considerând că nu sunt pentru mine lucrurile care înseamnă obiective mai mari. Și de atunci s-au schimbat foarte mult lucrurile. Se spune că atunci când îți faci planuri, de obicei, noi oamenii tindem să exagerăm foarte mult și să supraestimăm ceea ce putem obține într-un an de zile, dar să subestimăm ceea ce putem obține în 5 ani. Pentru mine schimbarea a început în urmă cu 5 ani. Am fost într-o tabără de dezvoltare spirituală, dacă pot să-i spun așa, unde am cunoscut unul dintre mentorii mei actuali, se numește Andy Secchi, și el a deschis o lume de posibilități infinite pentru mine printr-o prezentare. Și de la acea prezentare, pur și simplu, direcția vieții mele a cotit mai întâi cu câțiva milimetri, aparent invizibil, o schimbare foarte mică, dar așa cum și un vapor la un moment dat își schimbă direcția cu foarte puțin, practic în momentul în care distanța se mărește, destinația lui ajunge să se schimbe complet.
Pe Andy l-am avut invitat la Lecția de Viață, prietenii noștri îl cunosc, dar vreau să le reamintesc celor care poate te văd acum pentru prima dată, celor care nu au fost alături de noi, să spunem, în emisiunea de săptămâna trecută, să le reamintim faptul și celorlalți că tu, în urmă cu câțiva ani, ai pierdut-o pe mama ta, bolnavă de cancer, lucru care te-a făcut și te-a mobilizat să acorzi o mai mare importanță vieții acesteia și să spui, trebuie să fac ceva. În emisiunea de săptămâna trecută tu ai spus că momentul acesta a trezit oarecum ceva în tine.
A trezit ceva foarte puternic, pentru că s-a și întâmplat într-un mod destul de traumatizant. Adică imaginează-ți că mama a fost diagnosticată în luna august, corect, pentru că până atunci fusese diagnosticată greșit ca având gastrită, dar de fapt avea cancer la stomac în fază terminală. Deci în luna august am aflat care este diagnosticul corect și în luna septembrie deja se stingea. Practic a fost foarte,
șocul
foarte
a fost destul de
rapid
mare.
Totul și s-a întors totul foarte rapid pentru noi. A fost o schimbare și o veste extrem de șocantă și o nouă etapă din viață pe care am primit-o ca foarte brusc. Totul s-a întâmplat foarte rapid. Și mi-am dat seama că e posibil ca această situație să existe și în viața altor oameni. Și m-am întrebat ce pot face eu ca alte persoane diagnosticate să-și valorifice șansa, iar persoanele care sunt practic membri ai familiei să poată să primească această
mai ușor această lovitură.
Exact.
Și de atunci tu te-ai implicat în a-i ajuta pe copiii bolnavi de cancer.
De aproximativ 5 ani sunt voluntar în această cauză și, apropo de voluntariat, recomand cu toată inima să-ți alegi o cauză care te reprezintă. Dacă îți plac câinii, nu știu, găsești o asociație care se îngrijește de câinii vagabonzi și le oferă un cămin sau un adăpost. Dacă îți plac copacii, găsești un ONG care se ocupă de proiecte în care este implicată natura și așa mai departe, pentru că dacă nu este o cauză în care să crezi foarte puternic, tentația de a părăsi
asociația respectivă sau cauza respectivă
este foarte mare și din păcate se și întâmplă lucrul ăsta. Practic nu pot să spun în ce procent echipa de voluntari de-a lungul celor 5 ani s-a schimbat, dar aș spune că peste 80% din oamenii pe care i-am întâlnit au fost niște prezențe extrem de sporadice în activitatea mea. Ceea ce este trist, pentru că până la urmă, dacă și în voluntariat, deci dacă și într-o activitate pe care ți-ai ales-o singur, nu poți duce lucrurile până la capăt, asta totuși denotă o instabilitate și o nehotărâre și o lipsă de consecvență destul de mare.
Să știi că nehotărârea aceasta am văzut-o în dreptul tinerilor, pentru că nu de puține ori am discutat cu tineri care și-au ales o anumită facultate, iar după primul an au constatat că nu este ceea ce și-au dorit ei, de fapt, că așteptările lor erau altele și au încercat la o altă facultate. Au finalizat cursurile pentru a doua facultate, pentru că pe prima au lăsat-o undeva în urmă, s-au angajat și au constatat că jobul respectiv nu este ceva care să-i împlinească. Și plecarea aceasta și migrarea aceasta de la un job la altul nu face altceva decât să-ți arate că tinerii sunt nehotărâși și sunt într-o continuă căutare și să se regăsească pur și simplu.
Tocmai de asta cred că o etapă în care să ai posibilitatea de a alege și de a încerca cât mai multe lucruri este foarte importantă, iar voluntariatul este un loc perfect pentru a face lucrul ăsta. Adică e important să mergi să fii implicat în cât mai multe ONG-uri și acolo unde rezonezi cel mai bine, într-adevăr, să te lipești, cum s-ar spune, și să produci o schimbare rămânând consecvent pe mai mult timp. Pentru că nici o sămânță nu înflorește peste noapte. E important să ai timp să vezi roadele muncii tale și asta nu se întâmplă pur și simplu într-o perioadă extrem de scurtă de timp.
Este un punct pe care l-ai atins și l-ai menționat foarte bine, pentru că un alt lucru pe care l-am sesizat în dreptul tinerilor este că nu mai au răbdare. Nu mai au răbdare cu ei, nu mai au răbdare cu această schimbare despre care tu vorbești. Toți vor rezultatele peste noapte, dacă s-ar putea. Toți vor să ajungă într-un punct mult mai ușor decât cu munca asiduă despre care noi de multe ori vorbim, că nu poți să ajungi la un anumit nivel, pe o anumită treaptă în societate dacă tu nu urci fiecare treaptă în parte. Doar sărind peste anumite etape s-ar putea să nu ajungi acolo unde ți-ai dorit. Ce le-am putea să le spunem tinerilor cu privire la lucrul acesta?
Eu am destul de multe proiecte și acum în care sunt implicată în ceea ce privește tinerii. Chiar săptămâna viitoare o să am un eveniment la Universitatea de Comunicare care se ține cred că de 12 ani și anul ăsta a ajuns practic conferința lor la o nouă ediție. Nu știu, eu cred că fiecare generație este produsul generațiilor anterioare și cred că fiecare dintre noi are o responsabilitate și o contribuție la ceea ce se întâmplă acum. Într-adevăr, modul în care noi trăim astăzi înseamnă gratificare instant. Dacă te uiți în social media, totul este pe bază de like și share acum, totul este pe bază de reacție imediată, ni se solicită atenția către din ce în ce mai multe lucruri și atunci trăim în această stare de nerăbdare pe care e nevoie să o conștientizăm și de care e nevoie să ne ocupăm astfel încât să nu ajungem în punctul în care ea să ne controleze pe noi. Pentru mine, cumva, apropo de expedițiile montane, ăsta a fost un mare beneficiu, să trăiești în afara timpului. Este un lucru pe care foarte rar poți să-l găsești. Într-adevăr, cu o putere extraordinară de autocontrol, poți să-ți obții starea de bine oriunde, însă într-un mediu foarte tulburat și foarte agitat, este mult mai greu să faci lucrul ăsta decât într-o zonă unde totul este liniștit și curge normal, firesc, fără niciun fel de presiune și, așa cum spuneam mai devreme, într-o senzație de lipsa timpului, ceea ce este cumva puțin am acceptat ideea asta, însă acolo chiar se întâmplă. Am fost în expediții care au durat săptămâni în șir, din care n-aș mai fi vrut să plec și să mă întorc prea curând, pentru că am simțit cumva că bazele noului eu acolo se pun pentru mine. Și într-adevăr așa a fost. Am construit și am lăsat să se așeze lucrurile, așa cum spuneam mai devreme, de sămânța aia pe care o plantezi și o crești acolo, dar e nevoie de atenția ta în continuare. Nu e nevoie, adică a planta un lucru și a crede că fructul se coace singur și că poți obține rezultatul fără să te mai implici ulterior, e o iluzie totuși. Orice intenție, într-adevăr, se manifestă la un punct încolo, dar e nevoie să ne îngrijim de roadele pe care vrem să le producem în viața noastră. Ele se produc oricum, dar poți să controlezi rezultatul sau poți să anticipezi rezultatul ajutându-l să se întâmple într-o anumită formă sau nu.
Mă gândeam la un lucru, pentru că mie mi-a plăcut foarte mult faptul că tu te-ai implicat, ți-ai ajuns pe acești copii bolnavi și ai făcut tot ceea ce ai putut tu pentru a-ți aduce aportul în dreptul lor. A fost o cauză și este o cauză pentru care tu militezi. Așa cum spuneai, fiecare dintre noi putem să ne găsim o cauză, indiferent.
Cu siguranță, pentru că suntem persoane care avem vieți normale. Este un dar pe care îl conștientizăm atât de puțin. Să ai o viață din care nu lipsește nimic. Tu să fii întreg, să nu ai niciun fel de handicap fizic, să nu ai nicio boală cu care te întâlnești și pe care să fie nevoie să o rezolvi. Asta este un dar. Din darul tău e nevoie să poți să transfer către ceilalți, pentru că dacă nu noi, cei care avem lucrurile din care putem oferi, nu alegem să dăm mai departe, atunci de unde ar putea să plece?
Așa este, pentru că în general avem așteptări de la ceilalți. Iar noi, prin lecția de viață, vrem să spunem că noi suntem cei care ar trebui să oferim și apoi să avem pretenția să ni se întoarcă înapoi zâmbetul, de exemplu. Dăm un exemplu banal. Aș vrea să te întreb, cine era Eliza Nițescu înainte de a se implica în proiectele acestea de voluntariat, înainte de expedițiile pe munte? Și cine este Eliza Nițescu după aceste expediții?
Eu am alocat foarte
cum
mult timp.
Cum te-ai văzut înainte și cum te vezi acum?
Am alocat foarte mult timp carierei. A fost pur și simplu o perioadă extrem de oarbă, relativ lungă în viața mea, în care acest stâlp al carierei era cel mai important. Însă în viața noastră stâlpul carieră este doar o parte solidă și nu ar fi bine să înțelegem că și relațiile contează și sănătatea contează și partea materială contează. Contează foarte mult lucrurile proiectate într-un viitor astfel încât să simți că ai un sens mai mare decât propria ta existență rutinieră într-o zi, care practic se întâmplă la fel și noi toată rutina asta și tot circuitul ăsta pe care îl cunoaștem fantastic de bine îl numim viață. Ori viața, pentru că mă întrebai cine este Eliza după expediții, nu au fost doar expedițiile practic. Despre expediții vorbim astăzi pentru că au fost un punct central al discuției noastre și data trecută și cumva discuția a rămas de finalizat astăzi sau de detaliat astăzi, însă au fost foarte multe alegeri pe care le-am făcut ulterior și legate de modul în care mănânc și legate de mișcare. E foarte important să spun că am fost cuțită la sport toată viața și pentru mine alegerile pe care le-am făcut legate de munte și alergare au fost cumva dificile prin prisma faptului că a fost nevoie să recuperez o condiție pe care nu o consolidasem niciodată. Nu pot să spun neapărat că alergarea este un punct fort al meu, dar sunt cumva implicată în dezvoltarea unei comunități de alergători prin prisma faptului că partenerul meu de viață, Claudiu, este ultramaratonist și mi-a cerut ajutorul în a dezvolta un program de alergare care se numește Sunt în formă și ne dorim tare mult să oferim oamenilor în mod liber recomandări care să-i ajute să pună bazele alergării de la bun început corect, pentru că poți să faci foarte multe greșeli și sigur e bine să greșești, dar poate n-ai vrea să faci lucrul ăsta și atunci dacă cineva îți poate spune exact cum stau lucrurile și ce anume poți să faci ca să-ți fie mai ușor și cu mai multe reușite, de ce n-ai face asta?
Cu alte cuvinte, noi venim și le spunem tinerilor astăzi că dacă vrei să faci o schimbare în această lume, tu trebuie să fii sănătos, iar pentru a fi sănătos trebuie să schimbi stilul de viață, să fii atent la alimentație, la ceea ce mănânci, dar nu în ultimul rând să fii atent că ai nevoie de mișcare. Este un pas pe care fiecare dintre noi ar trebui să-l facem, să ne concentrăm în primul rând asupra noastră, pentru că doar așa putem să oferim celor din jur. Dacă noi avem o sănătate bună și din punct de vedere fizic și mental, cu siguranță putem să ne implicăm în activități despre care noi vorbim și în voluntariat.
Da, e foarte important să conștientizăm ce se întâmplă cu casa asta în care urmează să trăim tot restul vieții, că nu o să avem alta. Iar marea păcăleală este că atunci când ești foarte tânăr și neavând probleme de sănătate, nu realizezi care sunt pietrele brele pe care le pui în fiecare zi la modul în care ai grijă cu ghilimele de corpul tău și atunci credem că starea asta de bine va dura la nesfârșit, numai că de la un punct încolo e ca un fel de credit pe care îl pui undeva acolo într-un cont și acumulezi sau dimpotrivă cheltuiești din contul respectiv.
Și s-ar putea într-o zi să nu mai ai resurse. Și
da,
să te
și se întâmplă frecvent, mai ales în cazul persoanelor care și lucrează foarte mult. Avem foarte multe persoane care vin la Sunt în formă și ne spun cât de important este programul pentru că măcar le conștientizează gradul de lipsă de mișcare la care au ajuns într-un punct în viața lor. Pentru că sunt persoane care lucrează foarte mult la birou, nu se mișcă aproape deloc pe parcursul zilei, pentru că fie lucrezi, fie ai întâlniri, dar cumva ești tot timpul așezat, nu faci multă mișcare spre deloc și atunci lucrul ăsta se resimte și se adună zi după zi, astfel încât sedentarismul devine una dintre cele mai grave cauze pentru tot soiul de boli.
Haideți să revenim puțin la discuția pe care noi am început-o în emisiunea de săptămâna trecută. Și la faptul că ai fost implicată și ești implicată în activități de genul acesta pentru a-i ajuta pe copiii bolnavi de cancer. Spuneam în emisiunea de săptămâna trecută că primele lecții de viață pe care le-ai primit au fost chiar de la copii, în momentul în care ai mers la spital și i-ai cunoscut pe acei micuți. De asemenea, nu o să uit niciodată faptul că spuneai că te așteptai să găsești tristețe oarecum acolo, însă copiii respectivi erau plini de viață, se bucurau de momentul prezent, se bucurau de tot ceea ce însemna joc și fericire pentru ei. E drept că părinții probabil că în sufletul lor exista o adevărată luptă și există o luptă și o furtună în dreptul fiecăruia, însă important este ca micuțul să nu simtă acel lucru. Iar faptul că tu te-ai implicat să-i ajuți pentru, cum ai zis că se numește proiectul acela, alocație pentru sănătate?
Alocația pentru sănătate, dar au fost foarte multe campanii. În 5 ani de zile chiar
aripi,
ne-am făcut un bilanț.
Aripi către cer,
Aripi cancer a fost practic cumva leitmotivul fiecare expediții pe munte, pentru că mi s-a părut un joc de cuvinte care îți dă speranță. În loc de cancer, să spunem ca în cer. Și atunci expedițiile fiind cumva la altitudine și tinzând către o înălțime din ce în ce mai mare, avea și mai mare sens să folosesc jocul ăsta de cuvinte. Da, așa cum spuneai și tu, a fost contrastantă diferența între așteptările mele și realitatea pe care am găsit-o la spital. Și sunt foarte multe tipuri de atitudini pe care le vezi inclusiv la părinți. Sunt părinți care au o stare emoțională foarte bună și sunt capabili să fie 100% prezenți în a rezolva lucruri și în a duce această, nu știu dacă pot să-i spun luptă, pentru că de multe ori am văzut acceptare și în momentul în care am văzut acceptare am văzut cumva un progres mai mare. Cu cât continui să te agiți, cu atât situația e mai tulbură în jurul tău de foarte multe ori și nu doar în situația asta în care vorbesc despre copii și părinții lor, ci pur și simplu în viața noastră în general. Cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru un început este pur și simplu să stai nemișcat, să observi ce se întâmplă și să nu mai continui să faci valuri mai mari decât ai făcut până într-un punct. Și atunci lucrurile se liniștesc și ai posibilitatea să construiești altfel. Liniștea vorbește întotdeauna mult mai mult decât vorbește zgomotul. Chiar cred lucrul ăsta și cei care au acționat pur și simplu dintr-o acceptare și liniște sufletească, probabil că au văzut niște
și au luat deciziile poate cele mai bune în momentul respectiv. Totuși, e bine că nu vorbim de resemnare în momentele respective, că oamenii chiar încearcă să facă ceva, părinții își doresc foarte mult ca cel mic
să
fie bine.
Așa cum spuneam și în ediția de săptămâna trecută, rata de vindecare, cel puțin la copii, în momentul de față în România nu există statistici clare. De aceea, când vezi declarații de genul rata de vindecare este în 30-80%, e puțin foarte mare plajă. Adică te întreb de fapt care este procentul adevărat. Dar chiar și în condițiile astea, o treime din cazuri se pot vindeca și atunci pentru această probabilitate mare de vindecare merită să pui energia și să conștientizezi că practic lucrurile se pot schimba. Au fost foarte multe programe de a conștientiza legat de riscurile de cancer, pentru că e mult mai simplu să previi decât să tratezi ulterior și atunci genul ăsta de intervenții legat de a informa părinții despre posibile diagnosticări mai precoce în cazul în care urmăresc simptomele mai din timp au fost importante.
Eliza, te invit să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi continuăm discuția noastră.
Ești la lecția de viață.
Am revenit în studio, alături de mine este Eliza Nițescu. Eliza, continuăm discuția. Pași pe care fiecare dintre noi am putea să-i facem și trebuie să-i facem pentru a schimba lumea, pentru că ne-am obișnuit să spunem că așteptăm schimbări de la alții, așteptăm ca să se întâmple ceva, să fie totul bine, însă nu facem nimic. Tu și săptămâna trecută, dar și astăzi ai venit și ne-ai spus că păi, trebuie să luați atitudine. Voi sunteți cei care trebuie să faceți ceva și nu să aveți așteptări din partea celorlalți. Mi-am notat câteva gânduri, așa cum te-am văzut eu la prima vedere. Un citat care mi-am zis eu că te definește. Ceea ce trăiești nu este ceea ce ți se întâmplă, este ceea ce faci cu ceea ce ți se întâmplă. Pentru că în emisiunea de săptămâna trecută spuneai că ți s-a oferit o oportunitate și nu ai stat să te gândești dacă oportunitatea aceea este potrivită pentru tine, pentru construcția ta fizică, pentru că tot spuneam că ești o persoană minionă și faci lucruri atât de mari și atât de importante și cu atât mai mult când lucrurile respective sunt și pentru o cauză nobilă, pentru a-i ajuta pe copiii bolnavi de cancer. Și m-am gândit că acest lucru ți se potrivește foarte bine. Ești omul care vede oportunitatea și se duce acolo. Ok, poate aparent nu ar fi pentru mine, dar trebuie să fac ceva să fie pentru mine. Ești omul care nu se resemnează, ești omul care nu se dă în spate și nu spune nu cred că pot. Ești omul care spune încerc și trebuie să pot.
Da, mulțumesc tare mult pentru gândurile acestea și e interesant, întotdeauna a fost pentru mine un semn de întrebare să văd că persoane pe care nu le-am întâlnit niciodată până într-un punct al vieții au avut o percepție asupra mea poate mult mai realistă decât oameni cu care îmi petrec foarte mult timp și asta face parte din magia aia a vorbei, cum că nimeni nu e profet poate în țara lui, dar cumva fiecare dintre noi ne lăsăm văzuți de persoane pe care poate nu am fi bănuit niciodată că pot fi o oglindă atât de bună pentru noi și mulțumesc foarte mult pentru cuvintele tale. Într-adevăr, lucrurile merită luate așa cum sunt și pentru mine a fost o oportunitate, o chemare, dacă vrei, iar când liniștești zgomotul foarte mult mental care se întâmplă în capul fiecăruia dintre noi, într-adevăr, reușești cumva să auzi lucrurile care sunt cele mai importante pentru tine. Eu, așa cum spuneam, în 2014 am simțit că se deschid foarte multe chemări legate de zona asta a expedițiilor montane și am hotărât ca în momentul în care vine prima oportunitate să nu spun nu. Să spun da și pe urmă să mă pregătesc să văd cum pot să fac cel mai bine față provocării respective cu resursele pe care le am în acel moment. Într-adevăr, prima expediție a fost un act de curaj nebun, așa aș putea să-l numesc.
Curajul inconștientului, da. Cum spuneam noi în emisiunea de săptămâna trecută.
Cumva cu mintea am reușit să ajung pe vârf și nu cu forțele mele fizice. Totdeauna probabil că o să existe o slăbiciune fizică față de marea majoritate a persoanelor care aleg expedițiile la altitudini mari. Dar asta nu înseamnă că nu ai posibilitatea să te pregătești cum poți tu mai bine. Sunt foarte multe lucruri pe care poți să le faci în materie de pregătire fizică, în materie de alegerea echipamentului, în materie de cum ai grijă de alimentație. Inclusiv ăsta a fost un punct de diferențiere, cel puțin pentru mine, așa cum consider eu, pe expediția din Aconcagua de anul trecut. Am avut o mâncare specială pentru expedițiile montane și asta m-a ajutat foarte mult. În primul rând a fost mult mai ușor să car totul, a fost mult mai simplu de pregătit, mult mai puțin timp alocat pentru asta și atunci fiecare mică picătură care contează în ecuația confortului general se adună la o posibilitatea de a reuși sau nu.
E clar că fiecare expediție în parte aduce noi lecții pe care data viitoare știi să le iei altfel și să gestionez situația mult mai bine. Mă gândeam la un lucru, pentru că, în general, tinerii sunt axați pentru a ajunge într-un anumit punct, așa cum tu aveai ca țintă vârful muntelui. Știai că trebuie să ajungi acolo, însă ceea ce bănuiesc că era în mintea ta era că trebuia să-ți dozezi energia astfel încât să și cobori de acolo. Pentru că o expediție de genul acesta nu înseamnă doar vârful atins. Înseamnă că tu trebuie să te întorci în siguranță
la baza muntelui. Da, cu siguranță pentru fiecare persoană care alege o expediție de altitudine ridicată, obiectivul principal este întoarcerea la bază în condiții de siguranță cât mai bună, adică să vii cu toate cu toate părțile la tine înapoi și să nu ai practic prea multe avarii în momentul în care e imposibil să nu fii afectat deloc fizic. Nu ai cum să nu suferi niciun fel de, nu știu, diminuare a forțelor fizice și, într-adevăr, vârful este jumătatea drumului. Și pe coborâri au loc cele mai multe accidente pentru că oamenii ating un obiectiv important, care este vârful, da, e un obiectiv mare, după care ulterior își diminuează capacitatea de a se focusa, exact cum spui și tu. Este și euforia aceea a reușitei. Este și slăbirea organismului, pentru că, da, într-adevăr, depui un efort mare să... Noaptea vârfului este cea mai dificilă în fiecare expediție, în general. Și atunci cea mai mare doză de implicare fizică, mentală, este în respectiva plecare pe drumul spre vârf. Și la coborâre, practic, e ca un fel de eliberare, dacă vrei, pentru că ai reușit să atingi un obiectiv mare. Și de multe ori se întâmplă să, așa cum spuneam, cele mai multe accidente să fie pe coborâre.
Mă gândesc, făcând o paralelă între ceea ce se întâmplă în viețile noastre, pentru că vorbeam înainte de faptul că ai fost taxată pentru o perioadă de carieră pe segmentul acesta, să ai o carieră, să ai un job, să fii bine plătit. Cu siguranță fiecare tânăr își dorește acest lucru, însă momentul, vârful despre care noi vorbim în momentul acesta ar putea fi jobul pe care l-au obținut. Însă dacă ei nu își dozează energiile pentru a se dezvolta în continuare, riscă să se plafoneze și curând să nu mai ajungă la nivelul de care angajatorul să aibă nevoie. Ne dorim ca prin exemplul tău, faptul că ai știut să-ți dozezi acea energie și pentru coborâre, de ce nu să le spunem tinerilor că în orice domeniu există același lucru și vorbim despre același efort pe care ar trebui să-l depunem. Nu trebuie să se mulțumească doar cu reușita intrării la facultatea pe care și-au dorit-o, au obținut, au dat examenul de admitere la o facultate pe care și-au dorit-o foarte mult. Nu, greul de atunci urmează, după examenul respectiv, pentru că ei trebuie să se dezvolte. Nu trebuie să ne mulțumim cu faptul că am primit jobul la care am visat. Trebuie să muncim în continuare și să ne dezvoltăm pentru a fi în top, pentru a fi acolo, pentru a rămâne acolo. Pentru că altfel riscăm, așa cum spuneai și tu, să ne îmbătăm puțin de succesul respectiv și mai târziu să constatăm că l-am pierdut printre degete.
Da, e foarte important să ai tot timpul ceva către care să aspiri. E foarte important să ai o stea ta către care să privești întotdeauna. Pentru că asta o să-ți dea puterea să te transformi în continuare, să devii acel om care ar putea atinge respectivul obiectiv, care în momentul în care l-ai stabilit pentru prima oară poate să pară absolut o nebunie. Dar fiecare zi pe care o petreci pregătindu-te pentru destinația respectivă poate să te aducă și te va aduce, dacă îți aloci suficiente resurse ca să pregătești plecarea aceasta și călătoria aceasta, să devii acel om care poate să facă obiectivul acela să pară pur și simplu o nimica toată. Chiar dacă nu este, dar faptul că tu ai devenit mai puternic, asta cumva aduce lucrurile într-un plan mult mai realizabil. Vorbeam de oportunități, eu cred că oportunitatea este permanentă atâta timp cât tu ești pregătit pentru anumite provocări mai ridicate. Dacă mâine aș avea oportunitatea să plec într-o expediție foarte provocatoare și n-aș avea pregătirea fizică și mentală să merg acolo, ar fi un capitol eșuat, pentru că n-am avut resursele necesare să profit de acea ocazie.
Vorbeam de faptul că fiecare dintre noi, pentru a face pașii aceștia, pentru a schimba lumea, trebuie să ne implicăm, trebuie să ne dorim, să fim deschiși către schimbare, să ne căutăm acel curaj în interiorul nostru despre care vorbeam și în emisiunea de săptămâna trecută, că fiecare dintre noi avem o doză de curaj pe care ar trebui să o fructificăm, pe care ar trebui să o căutăm în noi. Chiar îți spuneam în emisiunea de săptămâna trecută gândurile pe care mi le-a trimis o tânără cu privire la acest lucru și spunea că da, există curajul în fiecare dintre noi, însă l-am pierdut și am încercat să-l uităm pentru că am fost nevoiți datorită problemelor prin care am fost trecuți. Poate familia nu a fost una care să ne susțină și să ne încurajeze, poate societatea în care am trăit nu a fost una care să ne pună bazele și să spună tu poți, mergi mai departe. Și spuneam că sunt lucruri de care tinerii ar trebui să țină cont. Cu siguranță și tu aveai temerile tale înainte de a pleca. Știai că îți dorești un anumit lucru și că este un lucru care te împlinește pe tine sufletește, dar prin împlinirea aceea poți să ajungi și copiii bolnavi de cancer. Dar totuși mă gândesc că aveai anumite temeri, nu știu. Aveai anumite temeri de care înainte de prima expediție pe care a trebuit să ți le înfrunți singură?
Am învățat că a-ți construi oportunități mai mari nu presupune să te îngrijorezi pentru ceea ce urmează. Adică mi-am dat seama foarte clar că toate scenariile astea fataliste pe care ni le facem de foarte multe ori sunt evident șanse ca noi să scădem resursele pe care le avem ca să facem anumite lucruri. Și mi-am dat seama că îngrijorarea nu este o tactică în niciun caz sau este una complet greșită în momentul în care alegi să-i dai toată energia ta sau mare parte din ea. Și recunosc că partea asta cu îngrijorarea, cu temerile, am reușit cu timpul să o gestionez.
Să o stăpânești.
Pentru că fiecare, da, pur și simplu îmi dau seama că nu mă ajută lucrurile astea. Prefer mai degrabă să mă pregătesc. E chiar un proverb rusesc foarte fain care spune să-ți pregătești calul cu foarte multă migală și răbdare, iar în momentul în care lupta începe să pleci ca o săgeată. Că e mult mai important să petreci timp în pregătire și să duci lupta în afara arenei de război, dacă vrei. Pentru că în momentul în care ești suficient de pregătit, este mult mai ușor să faci față provocării atunci când ea începe să se deruleze. Dacă mergi pe ideea că te vei pregăti pe parcurs, șansele de reușită se diminuează destul de mult. De aceea e important ca îngrijorarea să o transform pozitiv, dacă vrei, în acțiune care presupune pregătire pentru a atinge un obiectiv. Depinde cum folosești îngrijorarea. Dacă îngrijorarea e folosită ca acțiune pentru antrenament și pentru pregătire, e foarte bine să te îngrijorezi. Dacă îngrijorarea presupune să ai 1000 de gânduri negre legate de cele mai fataliste scenarii pe care ai putea să le întâmpini într-o încercare, atunci asta nu e o strategie bună.
Mă gândeam la un lucru, că ar trebui fiecare dintre noi să fim conștienți de aturile noastre, dar și de slăbiciunile pe care le avem. Și când vorbim despre temeri, cred că asta ar trebui să facem, să punem pe o listă, băi, eu la ce sunt bună. E clar că din punct de vedere fizic poate nu o să fac față, dar am un psihic foarte bun, foarte bine pus la punct și este, să spunem, atul meu, adică atunci când voi considera că nu mai pot, psihicul va fi cel care va spune, mai poți puțin.
Da, cu siguranță pentru mine așa a fost și recunosc că una dintre resursele cele mai importante pentru mine, cel puțin pentru expediția din Aconcagua, care a fost cumva cea mai dificilă din toate punctele de vedere și ca resurse materiale implicate și ca resurse fizice și ca rezistență pe munte, pentru că a fost cea mai lungă expediție. Cea mai importantă resursă pentru mine a fost să citesc toate cărțile de alpinism de care am putut face rost, să văd toate filmele despre munte pe care am putut să le găsesc.
Și cu siguranță și ai văzut și filmele acelea care se finalizau tragic.
Momentele alea în care ți se pare ție foarte greu, te gândești la cum ai cunoscut tu lumea asta alpinismului și la cât de mare a fost, nu știu, inspirația pe care ai primit-o din respectivele povești și exemple despre care știi și când compari situația ta mult mai puțin dificilă cu cele mai grele încercări prin care au trecut alții, e momentul ăla în care spui hai să pornim, să mai facem încă un pas. Recunosc că din punct de vedere pregătire fizică e nevoie să-i mulțumesc partenerului meu, Claudiu. Practic, el este pasionat de alergare montană și genul de antrenament de care el are nevoie este foarte diferit de al meu. Dar el și-a sacrificat zile, luni din viață, din pregătirea lui, ca să reușească să mă pregătească pe mine. Și pentru mine asta a fost o dovadă de colegialitate și camaraderie la stilul cel mai propriu, foarte importantă. Să poți să transferi atât de mult din resursele tale pentru ca altcineva să-și îndeplinească un obiectiv care nu e obiectivul tău, pentru că noi, eu am plecat de fiecare dată în expedițiile mele fără el, adică au fost obiective diferite. El a avut curse de alergare montană, ultima cursă a fost de 269 de kilometri undeva în Gran Canaria, pe o insulă care ține de Spania, și ceea ce are el de făcut în cursele acelea nu este nimic
care să te ajute pe tine.
Și nici ce fac eu nu-l ajută pe el. Numai că el și-a sacrificat foarte mult din timpul lui, cunoștință, energie și tot ce poate să însemne resursă într-un om, ca să-mi fie mie mai ușor. Și chiar îi mulțumesc tare mult în fiecare zi în mintea mea și mai și verbalizez din când în când, pentru că are atâta capacitate de a iubi, pentru că e o formă de iubire rară.
Așa este. Un alt lucru pe care ar trebui să-l spunem tinerilor atunci când își doresc să facă o schimbare de genul acesta, când vor să se implice într-o anumită cauză, fie că este vorba de expediții care se transformă în campanii umanitare, fie că este vorba despre un alt lucru sau un alt domeniu, e că ar trebui să îndrăznească și să experimenteze. Nu să se mulțumească doar să se uite din exterior. Spuneai în emisiunea de săptămâna trecută că pragul spitalului copiilor bolnavi de cancer a fost trecut de mai multe persoane, însă impactul emoțional a fost pe moment și pe termen scurt, după care oamenii au revenit la viața lor fără să se implice prea mult în a-i ajuta pe acești copii. Poate că nu sunt toți meniți să meargă către
cu
această direcție.
Dar simplu fapt de a ști cum te simți pentru că ai ajuns în locul acela și înțelegi foarte clar dacă despre asta poate să fie o parte din viața ta în continuare sau nu, este un gest absolut laudabil.
Însă trebuie să te implici, trebuie să faci ceva.
Să fii în cât mai multe locuri ca să vezi unde rezonezi cel mai bine. Asta, și de asta spuneam că voluntariatul este o modalitate extraordinară să descoperi care sunt lucrurile pe care le iubești tu cel mai mult. Pentru că acolo nu există posibilitatea să dai greș. Nu ai obiective, așa cum ai poate la o companie unde așteptările de la tine sunt foarte mari. Pur și simplu ești implicat, cel puțin ca voluntar la început de drum, în lucruri care sunt mai puțin dificile și atunci miza nu este foarte mare. Într-adevăr, sentimental, în voluntariat miza este uriașă. Mai ales având în vedere că sunt cauze medicale grave
unde
în România,
chiar trebuie
unde
acționat
chiar e
atunci.
Nevoie să ai un psihic puternic și să te uiți la obiectiv. Dacă îți iei ochii de la obiectiv, pierzi foarte mult din putere. Dar obiectivul e nevoie să înțelegi că se realizează numai atâta timp cât tu ești dedicat procesului. Dacă tu ești implicat foarte tare în ceea ce se întâmplă în proces și nu ai în mintea ta tot timpul doar rezultatul, dar ce devii tu pe parcursul întregii călătorii, asta îți dă puterea să observi cum schimbi lucrurile și cum acumulezi pas cu pas o evoluție care e foarte importantă.
Un alt lucru, ar trebui să ne asumăm riscuri, că fiecare implicarea noastră ar putea să aibă și anumite riscuri. Tu, spre exemplu, vorbim de riscuri foarte mari în ceea ce privește partea cu expedițiile. Știi că pleci întreagă și la un moment dat spuneai este important ca la baza muntelui să ajungi întreg.
Întreg. Pe munte nu e loc de greșeală. Și dacă noi am privit lucrurile în viața noastră foarte mult în sensul ăsta, cred că ne-am responsabilizat mult mai mult. Pentru că am realizat că fiecare pas în direcția greșită poate să fie și ultimul. Și așa cum spuneam și la ediția de data trecută, în relația mea cu muntele, mi-a plăcut foarte mult această sinceritate. Îți pot oferi atât de mult pe cât ești tu pregătit să-ți asumi. Ceea ce este absolut fair play. Vorbim de sport și ce ar putea să fie mai cinstit decât atât. să fii suficient de pregătit și să nu-ți dorești să aduci muntele la nivelul tău. Asta e foarte important, pentru că se întâmplă de foarte multe ori ca oamenii, Ed Visters, unul dintre alpiniștii mei preferați, spune lucrul ăsta, foarte mulți dintre cei care încearcă să ajungă pe Everest sau la înălțimi foarte mari, cumva prin mijloacele foarte moderne pe care le avem acum la dispoziție, ușurează extrem de mult lucrurile și practic nu tu ești cel care face drumul către munte, ci mai degrabă încerci să cobori muntele la nivelul tău.
Să știi că suntem spre finalul acestei emisiuni, însă e clar că putem dezvolta și putem discuta despre micii pași pe care fiecare dintre noi îi putem face pentru a schimba lumea la nesfârșit. Și chiar profit de această ocazie pentru a-ți lansa o invitație viitoare, de ce nu să mai discutăm pe această temă, pentru că sunt convinsă că și tinerii care au fost alături de noi și în emisiunea aceasta, dar și în emisiunea de săptămâna trecută, au avut lucruri pe care le-au putut învăța și de ce nu să și le însușească pentru viața lor. Experiența ta este una motivatoare. Ești o persoană care inspiră foarte mult și ne bucură lucrul acesta, pentru că la lecția de viață avem astfel de oameni care să ne ajute să înțelegem că viața aceasta este frumoasă și noi trebuie să ne implicăm pentru a face lucrurile mult mai frumos.
Mulțumesc tare mult pentru noua invitație, o accept cu drag de fiecare dată când știu că sunt proiecte pentru tineri, mă implic cu mare plăcere, pentru că așa cum spuneam și în ediția dinainte, cred că fiecare generație este produsul fiecarei generații care a trăit și a visat și a sperat într-un anumit fel înaintea ei, așa încât cumva ei sunt oglinda ceea ce am reușit noi să construim sau să dărâmăm înainte. Și e important să ne asumăm responsabilitatea asta, iar eu asum responsabilitatea de a pune câte pietre de temelie mi se pot permite mie să așez, fiindcă e important cum pornești la drum. E foarte important să pornești la drum cu o bază solidă, dar ce e cel mai important este să înțelegi că indiferent de punctul în care te afli, importantă e direcția către care privești. Nu contează de unde vii, contează care e punctul pe care ți l-ai ales ca următoare destinație.
Mi-am mai notat, vreau să îți spun un alt citat pe care am crezut eu că ar merita să ți-l spun. Este un citat pe care Nelson Mandela îl folosea și spune în felul următor: nu există nicio pasiune în a trăi sub potențialul tău, în a trăi o viață în care să faci mai puțin decât ești capabil să înfăptuiești. E un lucru dovedit, e un lucru pe care eu personal l-am văzut la tine. Nu te-ai mulțumit niciodată cu doar atât aș putea să fac eu. Ok, care-i problema? Pot mai mult. Este timpul să-mi depășesc limitele, este timpul să merg mai departe.
M-a întrebat la un moment dat cum e când mergi spre vârf și ascultând citatul despre care ai vorbit mai devreme, mi-am amintit cum a fost spre vârf către Elbrus și am fost într-o echipă de 9 oameni și cred că din toată echipa aia nu știu dacă era cineva care nu plângea în momentul acela. E un vârf foarte impresionant și cumva cred că în mintea fiecăruia era această idee că noi în fiecare zi, în zilele obișnuite, în zilele în care suntem la baza muntelui și nu la vreo înălțime, poate să fie munte, poate să fie alt gen de înălțime, dăm mult mai puțin decât am putea să dăm. Și am realizat în momentele alea cât de important este lecția pe care ne oferă măreția muntelui. Faptul că suntem capabili de o măreție pe care e nevoie doar să o acceptăm, atât și nimic mai mult.
Într-unul dintre interviurile pe care tu le-ai acordat unei reviste, dacă nu mă înșel eu, spuneai ceva de genul: cine sunt eu ca să fiu strălucitor, extraordinar, talentat, fabulos? O întrebare mai bună ar fi: cine ești tu să nu fii toate acestea? Ești copilul divinității. Faptul că te micșorezi nu va schimba lumea.
Este un citat care îi aparține lui Marianne Williamson și care mie mi-a dat foarte multă putere, ca în momentele în care mi s-a părut că poate am îndrăznit să sper mai mult decât mă gândeam că aș merita, e nevoie să schimb genul ăla de întrebare sau genul acela de afirmație care mă ia din putere și să mă gândesc că da, în fiecare dintre noi este o putere nemărginită și că acea putere are capacitatea să producă rezultate atâta timp cât noi suntem suficient de maturi să privim spre ea și să o lăsăm pur și simplu să fie. Atât și nimic altceva.
Eliza, îți mulțumesc pentru lecția de viață pe care ne-ai oferit-o și cu această ocazie. Și așa cum am spus, te mai aștept alături de noi la lecția de viață, pentru că sunt tineri care își doresc schimbare și de ce nu să-i ajutăm către acest lucru. Mi-am notat câteva gânduri pentru prietenii noștri, pentru toți cei care ne urmăresc acum, pe care aș dori să vi le citesc la final de emisiune. Gândește liber, cu sufletul, și nu te lăsa influențat de gândul că nu ești capabil sau că nu meriți să obții anumite lucruri. Uneori ne sabotăm singuri cu ideea că suntem limitați. Ei bine, este timpul să luăm atitudine și să spunem: de astăzi vreau să fac tot ce-mi stă în putere. De astăzi vreau să-mi depășesc limitele. Tot ce visezi să dobândești, treci pe listă, oricât de irealizabil ar părea. Dacă tu muncești, așa cum spunea și Eliza, poți să ajungi ca obiectivul respectiv să fie unul realizabil. Și de ce nu, vreau să nu uitați gândurile pe care Eliza le-a spus în această emisiune. Ești copilul divinității. Faptul că te micșorezi, asta nu va schimba lumea. Este timpul să luăm atitudine. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne întâlnim săptămâna viitoare, când vom avea posibilitatea să învățăm o nouă lecție de viață. Până atunci, numai bine! Pe curând!